Мы с вами протягиваем знакомство с пригодами Шильдбургеров, мудрых жихаров немецкого города Шильда, якія долгий час у князёв дарадцами были и за своей мудрости покутвали. Дык вот сегодня ваш чакая история, якая называется «Якое задание император дал Шильдбургерам?» Покуль вестка про мудрость Шильдбургеров разнеслась по белым свете, прошло немало часу. Зато и чутки про их дурки и глупствы нибы маланка облетели все краины. И вельми хутко на земле не засталось никого, кто б не чул про тое, что Шильдбургеры учинили. Але, по правде кажучи, у тым нема ничего дивного. Бо с того часу, як мы, люди, позбавилися мудрости и зробилися не надто разумными, мы частей за все и пытаем про какие-нибудь глупствы, а мудрость нам ни до чего. Так яно и с Шильдбургерами отрымалося. Каб люди почули про их розум и мудрость, спотребилося шмат годов. А вось поголоска про их глупствы обошла у всех перш чым яны сталі сапраўднымі дурнямі. Не якраз імператор той краіны, дзе жылі Шильдбургеры, завітаў па сваіх імператорскіх справах у суседні з Шильдай гарадок. Мясцовыя жыхары сталі распавядаць яму, якія рэчы Шильдбургеры ўшчынаюць. Імператор вельмі здзівіўся. Раней ён і сам не раз звяртаўся да мудрых парад Шильдбургераў. Ну а так, як яму ўсё роўна трэба было чакаць, пакуль у гарадок з'едуцца яго васалы, ён і загадаў адвесці сябе ў Шильда, каб самому пераканацца, ці так усе ідзе, як яму распавядалі, ці гэта толькі пустая балбатня. Тут ён і зрабіў, як адзін добры чаляднік. Той таксама хацеў усё бачыць сам. І аднойчы, заручыўшыся абяцаннем, што жонка яго будзе трымаць язык за зубамі і нікому нічога не скажа, шапнуў ёй па сакрэце, быццам сусед іх знёс яйка. Не прайшло і паўгадзіны, як жонка, зразумела таксама па сакрэце, распавяла пра тое сваёй суседцы. Але гаворка, вядома, ішла ўжо пра некалькі яек. Тая таксама па сакрэце расказала пра гэта сваёй нявестцы, праўда, дадаўшы яшчэ адно яйка. А там яно пайшло чым далей, тым больш. Не паспела надысці ноч, як ужо ўся вёска ведала, што сусед таго чалядніка знёс за адзін дзень кошык яек. А спачатку ж гаварылася толькі пра адно яйка. Маючы досвід, імператор спачатку адправіў у Шильда ганца з весткай пра тое, што ён, імператор, хутка заедзе ў Шильда. Пры гэтым ён загадаў перадаць Шильдбургерам. Мусіць, хацеў праверыць, сапраўдныя яны дурні ці толькі выгляд робяць. Перадаць, што ён не толькі пацвярджае даўнія правы і вольнасці горада Шильда, але прадаставіць ім яшчэ большую свабоду, калі гараджане на яго прывітальную прамову, з якой ён першым звернецца да іх, адкажуць прыказкай улад. Хай яны, маўляў, пакуль жа разважаць над гэтым заданнем, а калі ён прыбудзе ў Шильда, то сустрэнуць яго напалову вершнікамі, напалову пешу. У небаракаў Шильдбургераў жылкі затрэсліся пры такой весцы. Перапалохаліся яны, як мыш, якія галоднага кота ўбачылі. Больш за ўсё яны баяліся, што імператор разгадае іх выкрут. Вядома, панства і бачыць куды далей, чым простыя смяротныя, і рукі ж у іх даўжэзныя, і як бы ты далёка не быў, абавязкова цябе сцапаюць. І хто яго ведае, можа, імператор разгневаецца, калі выкрые іх задуму, і прыйдзецца ім усё пачынаць спачатку. А прычына для такой турботы ў іх была. Ці ж гэта жарты? Самім, па ўласнаму жаданню, не спытаўшы найвышэйшага дазвалення зрабіцца дурнямі і ўсур'ёз глупствамі займацца. Спалохавшыся, шыльдбургеры вельмі хутка знайшлі выхад з бяды. Перш за ўсё навялі яны парадак у хляве і на кухні, гэта каб сустрэць імператара самым годным чынам. Потым яны задумаліся над тым, як ім быць з гарадскім галавой. Ранейшы да таго добра сябе дурня рабіў, што для разумных гараджан ён ужо не падыходзіў. Трэба было выбіраць новага. Ну, а каб нікога не крыўдзіць, шыльдбургеры прынялі такое рашэнне. Раз імператару прыйдзецца адказваць прыказкай і ўлад, то гарадскім галавой яны прызначаць таго, хто да раніцы прыдумае самую ладную прыказку. З тым і разышліся па дамах. І трэба сказаць, не было сярод іх ніводнага, хто б у гэтую ноч у марах сваіх не бачыў сябе гарадскім галавой.